Hilabetero kosita berezi bati helduko diogu hilabetero izaten dugulako aukeran, ba serie, telesaile, film ezberdinez hitz egiteko beti ere ba bueno ikuspuntu feminista batetik eta egindako ekarpenak aztertuz baita ere. Eta horretarako hilabetero izaten dugu gurean Pikara magazineko Maria Castejón Lehorza eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldean Maria, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurko gaiari heltzen hasiko gara Maria eta gaurkoan film bati begira jarriko gara eta gainera entzule seguruenik guztiek edo iaia guztiek ezagutuko duten film bat. Lo que el viento se llevó ezaguna eta horrixi begira jarriko gara eta beti esaten dugu ikuspuntu feminista batetik. Baina lo que el viento se llevó hori buruz hitz egiten dugunean askotan etortzen zaigu, ez? Pelikula horrek daukan kutsu arrazista, kutsu androzentrista baita ere, eta injustu ere, pelikula hortan agertzen den pertsonai bati begira jarri zara zu oraingo hontan, eta artikulu bat ere idatzi duzu Pikaran honen inguruan. Maria, kontaigu zu pixka bat zergaitik, ez? Lo que el viento se llevó buruz idaztea erabaki duzun asteko eta behin, eta gero sartuko gara, agian pertsonaje horri begira, kontaigu zu?
Vale, begira, niretzat lo que el viento se llevó su película garrantzitsua da nire bizitzan, ez? Ez dakit naiz ikusiko nuke lehenengo aldiz, pues ez dakit 8-9 urte nituenean, ez? Eta dan liluratuta utzi ninduen Eskarlata Ojara. Bai, gainera za película oso potentea da orokorrean, eh? Gainera claro, aurten bere 80 urte urrena da eta horregatik ikusten dut oso garrantzitsua dela pelikularen inguruan hitz egitea. Pikaran idatzen nuen artikulua baditu ja 5-6 urte, eh? Mm-hmm. Izan zen justu hasi nintzenean zinemako kritika egiten, eta bueno, niretzat horregatik oso garrantzitsua zen lo que el viento se llevó egitea, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, pelikula oso garrantzitsua dela ze Eskarlata Ojararen pertsonaia oso ezberdina da, eta oso apurtzailea, ez? Eta hor badauka gainera, izugarrizko potentzia, eta oso interesgarria da. Mm-hmm. Claro, pelikula, arrazakeria dauka, zeren, pertsona beltzen inguruan nola lan egiten zuten eta abar, ez? Nik uste dut gainera liburua, zeren, claro, lo que el viento se llevó pelikula aurretik badago 1987 urteko liburu bat, Margaret Mitchellek idatzi zuena, eta liburua askozaz latzagoa eta gogorragoa da, eh? Mm-hmm. Kritika nahiko handia dago esklabituz, ez zaitu horrein euskeraz beratzen itza, ez? Baina bere inguruan badago nahiko kritika zorrotza eta nola gizarte hori zen nahiko eta liburuan ikusten dugula kritika hori.
Mm-hmm. Eskarlata Ojaran beraz jarri duzu fokoa, badaude pertsonai emakume gehiago pelikulan bertan eta hitz egiten duzu artikuluan ere beste inguruan, baina protagonista eta fokoa Eskarlata Ojaran jarri duzu. Eta injustu ere artikuluan Maria, desgranatu bezala egiten duzu, ez? Aletu bezala egiten duzu, puntu ezberdinak Eskarlata Ojara heroina bat dela azaltzeko modu batean hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu ere aletzen ez banaka ere zeintzuk diren Eskarlata Ojara heroina bezala izendatzeko ikusi daitezkeen arrazoiak eta lehenik eta behin gerrak eta bertan Eskarlata Ojarak jokatzen duen papera hitz egiten duzu, ezta?
Bai, eske pelikula zenean Eskarlata Ojara neska gazte bat da, oso polita da, baditu bere pretendienteak, eta berari gustatzen zaiena banda koketeatzea, ez? Honekin, bestearekin, badago Ashley Wilkes da bere, badauka izugarrizko maitasuna, eta bere bizitza nahiko normala, komilen artean da, baina gero, karo, gerratea sartzen denean, gerrate zibila sartzen denean, bere bizitza guztiz aldatzen da, ez dauka diruri, gero, claro, gerratea bukatzen denean tarara itzuli behar da, hor da, familia burua, ez? Mm-hmm. Eta da, hasiera batean, neska pijilla bat zen, ez? Eta azkenean, bihurtzen da, oso emakume potentean, ez daukalako beste erremediorik, ez?
Mm-hmm. Hain zuzen ere, eta aipatzen duzu artikulan ere, askotan ikusten dela, filmean bertan ere, ere, ba, zer rol ezartzen zitzaizkien gizonei eta zeintzuk emakumei, hor estena bat iburuz ere hitz egiten duzu, ba, nun emakumeak bidali egiten dituzten sala batetik edo gela batetik gizonak bakarrik geratzeko, eta injustu ere guzti horri edo apurketa bat egiten dio, ez, Eskarlataren pertsonaiak?
Bai, pelikula zenenean, badago sekuentzia bat, badago jai bat, ez, Los Siete Roblesen, eta arduan, ba, gizonezkoa gelditzen dira, bazkari eta gero, pues, bere kopak edaten eta hitz egiten, eta emakumeak joaten dira siesta botatxera, ez. Zer da garrantzitsua, ba, gizonen munduan, ez, eren hor gertatzen dira gauza. Zer egin badute emakumeak, ba, lobe egin, ez, eren bere tokia beste bar da. Beste bada, eta Eskarlata, bueno, ba, ez dulo egiten, joaten da bere kabuz, beste toki batera, ez, eta horregatik da pertsonai apurtzailea, ez, eren naiz eta gerratea zartu bere bizitzan eta guzti hau, ba, hasieratik bera ez dago ondo bere rolean, ez, baina, karo, emakume burgesa, zein da bere emakume burges honen egin nahia, ez, eta helburua, pues, semeak izatea eta guzti hau, ez, eta horren, ba, beraientzat baita, osea, ekonomikoki nahiko ondo daude, baina, claro, ba, dituzte baita hor, emakume bezala hor, pues, genero rolak supermarkatuak, ez? Eta beraientzat baita zaila da, ez? Genero rolekin apurtzea, eta Eskarlatako zondo egiten du. Gainera ez aio azola ezer, ez? Ose, ez dauka remordimiendorik, ez hori oso potentea eta oso polita da, claro.
Gerrari dagokienean horixe, baina lehen aipatu duzu ere nola gerra ondoren, ez, diru falta hortan bazegoela, horrela hasi kontatzen du historiak ere, eta injustu ere horre badago beste puntu bat, ez, apurtzailea dena, negozioak egiteko munduan, negozioen munduan ere sartzen delako pertsonaia hau.
Bai, eta hori oso polita da. A ber, Eskarlata baditu diru arazoak eta eskotzen da bere aizparen pretendientearekin tara salbatzeko, ez? Eta horra, berdin zaio guztia. Eta gero bezalde batetik, gerratea bukatzen denean eta Atlantan bizitzen dagonean jartzen du azerradero bat eta berdin zaio guztia. Eta klaro, imaginatu, 1860-an emakumeak ez zituzten negoziorik, ez? Orduan, Eskarlata oso emakume emprendedorea da eta hori, pues, bere kideak daude beti etxe antea hartzen eta Eskarlata ez, hori ez aio gustatzen eta bera nahi duena gainera oso interesgarria da, ez, bera oso gaizki pasadu gerratean eta gero ba, dauka oso argi berak nahi duena da dirua edukitzea, ez, ikusten du oso argi eta berdin zaio gainontzekoa, osea, berak nahi du dirua eta nahi du dirua eta horregatik sartzen da, ez, negozioetan, eta ikusten dut hori baita oso potentea dela.
Negozio emakumea baita ere, baina ez hori bakarrik, hain zuzen ere eta hain justu ere, seguruenik entzuleek ere gogoraziko dituzten estenak gehienak ere, maitasun erromantikoarekin lotutako horiek izango liratezkelako, eta horri ere heltzen diozu, Maria, Eskarlatak dituen bi harreman hoien inguruan ere irakurketa egiten duzulako, eta hoiek ere apurtzaile bezala izendatzen dituzulako, konta iguzu?
Bai, ezke hasiera batean badirudi, amodio romantikoaren historiarik garrantzitsuena dela, ez? Aztertzen, Eskarlatak baditu bi amodiozko historia. Ashley Wilkes-ekin eta Rhett Butler-ekin, ez? Eta horren, Ashley Wilkes, berataz maite mintua dago oso gaztea zenetik, eta, pelikula guztian zehar badago hor beraien historia. Ashley, eskontzen da, beste neska batekin, oso virtuosoa dena gainera. Eta orduan, claro, badagor, Eskarlatarekin toma idaka batean, ez, pelikula guztian. Ez du nahi, zeren bere ohoreak ez dio permititzen Eskarlatarekin egotea, baina, ez dio izten inoizatea. Eta azkenan, Ashley Wilkes da desastre bat, oso desastre, eta azkenean Eskarlata da berari dirua ematen diona, ez? Eta gero, claro, beste partetik Red Butlerrekin daukan historia, Red Butler da, pues justo Ashley Wills en kontrakoa, ez? Oso kanaia da, berari bakarrik importa zaio bere bizitza, eta dirua baita edukitzea, osea, kaballero bat izatea ez zaio bat ere importa, eta da, ma, bueno, pelikularen bukaeran, nola usten duen nor Eskarlata O'Hara, ez dakit nola den ez aldea zehazki, baina, osea, más o menos nola, querida, lo que te importe, lo que te pasa a ti me importa un bledo, ¿eh? Uh-huh. Eta dan, claro, pelikula bukatzen da, hor Eskarlata gelditzen da bakarrik, eta Red Butler joaten da, ¿eh? Eta dan hori oso apurgarria da, duela, naro, gehi urte nigo garatzen ez, txikian intzenean, claro, pentsatzen nuen, bueno, eta gero, Red itzuliko da, kartuko dira, eta pelikula ondo bukatuko da, zeren, hor falta da, ¿eh? Zen superfinal romantiko. Eta nik uste dut, parte... horretatik oso apurgarria dela baita pelikula eta oso potentea, ez? Ikusten bali badugu orain berriz, zaten duzu, joen, ba, zenbat gai daude, ez? Pelikula honen atzean.
Mm-hmm. Hauxe, hain zezen ere, ba, bueno, lo que el viento se llevoren pertsonaia honek Eskarlatak, ba, bueno, suposatu zuen apurketa hori baita ere garai hartan, heroina bezala ere aipatzen zenuela zuk, agian hau entzunda gero beste begi batzuek ikusiko du jendeak ere lo que el viento se llevó eta Eskarlataren pertsonaia eta gainera Maria okerrezpanago ba badago aukera ikusteko ba bueno heroínas de cine zikloren baitan ere botako duzuelako laister proiektatu egingo duzuelako laister pelikula hau ere.
Ai, bai, oso pozik nago. Abenduaren 30ean Iruñan, Zinibou Zizurraman, ba, botako dugu pelikula. Mm-hmm. Ba, bere 80 urte urrena delako, eta genuen zerbait berezia egin aurten, heroinaz dezineko zikloarekin, eta hori, ba, ikusteko aukera izango dugu, ez dakit nola ikusiko dugun Eskarlata O'Hara pantalla undi horretan, ez? Baina nik uste dut nahiko polita izango dela.
Mm-hmm. Ba, aukera ezin bea dago, 30ean hilabete honen amaieran heroinas de ciclo de cine barkatu zikloaren baitan lo que el viento se llevó ikusteko berriro ere. Gonbidapen horrekin amaituko dugu Maria, gure aldetik, ba eskerrak ematea geratzen zaigu beti bezala hain kontu interesgarriak eta hain kritika interesgarriak ekartzeagatik gurekin ere konpartitzeko. Datorren hilabetean egongo gara dagoeneko ja datorren urtearen hasieran, beraz ondo amaitu urte hau, hobeto hasi datorrena eta hitz egingo dugu laizter berriro ere, eskerrik asko, Maria.
Mila esker zuei eta urte berri hon.
Berdin, agur.
Venga, agur.